Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako naitwa Mkamiti Kibayasi. Wananchi wa Togo wanajipanga kupiga kura kesho katika uchaguzi muhimu wa rais ambao wachambuzi wanasema utakuwa na ushindani mkubwa kati ya Rais Faure Gnassingbe anayegombania muhula wake wa nne unaopingwa na wananchi wengi na kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Jean-Pierre Fabre aliyewahi kuwa mwandishi wa habari anayegombania kwa mara yake ya tatu. Kwa zaidi ya miaka 50 Togo imetawaliwa na familia moja. Rais wa kwanza alikuwa Gnassingbe Eyadema ambaye ni babake rais wa hivi sasa Faure. Uchaguzi huo unasemekana huenda ukafikisha kikomo utawala wa familia hiyo baada ya wananchi kuandamana kwa miezi kadhaa na kumlazimisha rais Faure kubadili katiba na kuweka kikomo cha mihula miwili kwa kiongozi kubaki madarakani. Waziri Mkuu wa Lesotho Thomas Tabane hakufika mahakamani hii leo kwa kikao cha kufunguliwa mashtaka kuhusiana na mauaji ya mkewe Lipolelo, na wakuu wa polisi wanasema hawajui mahala alipo. Mke wake aliuliwa Juni mwaka 2017 nje ya nyumba yao mjini Maseru siku mbili kabla ya kuchukua madaraka. Kijana wa Tabane anadai kwamba babake amekwenda nchini Afrika Kusini kukutana na daktari wake. Mkewe wa sasa, Maisaya, ambaye tayari amefunguliwa mashtaka kuhusiana na mauaji ya Lipolelo, yupo nje kwa dhamana. Naibu mkuu wa polisi alitangaza jana kwamba waziri mkuu atafunguliwa mashtaka hii leo kuhusiana na mauaji hayo. Wote Thomas Tabane na mkewe Maisaya walioana miezi miwili baada ya kuuliwa kwa Lipolelo wamekanusha kuhusika na mauaji hayo. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wanaonekana kushindwa kukubaliana juu ya bajeti mpya ya miaka saba ijayo baada ya kuondoka kwa Uingereza. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo baada ya kikao cha jana usiku mzima huko Brussels, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Denmark anasema viongozi hawajafanikiwa kukubaliana na namna ya kuziba upungufu wa dola bilioni 81 kutokana na Uingereza kujitoa. Marais wamegawanyika katika makundi matatu. Kuna kundi la nne, Austria, Uholanzi, Denmark na Sweden, linalokataa kuongeza michango yao kutokana na Brexit, na hawataki mchango wao uzidi zaidi ya 100% ya mapato jumla ya nchi. Huku mataifa tajiri yanataka kuwepo na nyongeza katika mchango, na kundi la tatu la mataifa maskini ya EU hayataki misaada wanayopata kupunguzwa. Viongozi hao wanakutana tena kujaribu kutatua tofauti zao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Iran leo imefanya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuongozwa na wa conservative, licha wapiga kura kutokuwa na ari ya kushiriki zoezi hilo kufuatia kuporomoka kwa uchumi pamoja na kuondolewa kwenye orodha kwa maelfu ya wagombea wa uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, uchaguzi huo wa bunge la 11 tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 umekuja wakati taharuki zikiendelea kutanda kati ya Marekani na Iran, pamoja na kuangushwa kwa ndege ya Ukraine na wanajeshi wa Iran kulikopelekea maandamano makubwa dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Wakati akiongoza shughuli za upigaji kura mapema leo, kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei amesihi watu wa Iran kushiriki zoezi hilo ili kulinda maslahi ya taifa lao. Mwisho habari za dunia kwa sasa kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kipindi cha Kwa Undani basi tunaangalia mazungumzo ambayo yamefanyika hii leo baina ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Rais Paul Kagame wa Rwanda chini ya uangalizi wa taifa la Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika yale mazungumzo ya maridhiano kwa mataifa hayo mawili ya Uganda na Rwanda ambayo yamekuwa katika mzozo wa kidiplomasia kwa muda mrefu hivi sasa. Na katika sehemu ya pili leo tutakuwa tuna ripoti maalum kabisa ambapo tunaangazia siasa za Kenya, hasa zikimwangazia makamu wa rais wa taifa hilo ambaye kwa hivi sasa amekuwa kizungumzo sana kuwa mmoja kati ya wanasiasa ambao watakuwa katika nafasi ya kuwania kinyang'anyiro cha urais, lakini vile vile hali ya mambo ilivyo kufuatia kifo cha rais wa zamani wa taifa la Kenya Daniel Arap Moi. Ninawakaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na kama nilivyokueleza hii leo tunazungumzia mazungumzo ambayo yanaendelea kufanyika ikiwa na madhumuni kabisa ya kumaliza mgogoro wa kidiplomasia baina ya taifa la Rwanda na Uganda. Mataifa hayo mawili ambayo kwa muda sasa yamekuwa katika mgogoro yameshafanya mazungumzo kadhaa, huu ukiwa ni mkutano wa nne kwa ajili ya kumaliza tofauti ambazo zipo za kidiplomasia. Mataifa hayo mawili yamekuwa kwa kipindi kirefu yakishutumiana kuwa na watu ambao wanafanya siasa ama kuhatarisha usalama wa mataifa hayo mawili ndani ya mataifa mengine. Kwa mfano, Rwanda imekuwa ikishutumu Uganda kuwepo na watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakihatarisha usalama na siasa za nchini Rwanda kwa ufadhili wa taifa la Rwanda, Uganda na serikali yake. Halikadhalika, Uganda nayo imekuwa ikifanya hivyo hivyo kuishitumu Rwanda kuwashikilia watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakifanya vitendo vya kuhatarisha hali ya usalama ndani ya taifa hilo la Rwanda. Hii leo mataifa viongozi wa mataifa hayo mawili walikutana katika mpaka wa Gatuna na Katuna, mpaka mmoja wa mataifa hayo mawili ambayo kwa namna moja nyingine kwa upande mmoja mataifa hayo mpaka huo ukiitwa Gatuna na upande mwingine ukiitwa Katuna. Rais Yoweri Museveni wa Uganda alikutana na Rais Paul Kagame wa Rwanda pamoja na marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola, ambao kwa kipindi kirefu wenyewe wamekuwa wakichukua nafasi ya upatanishi. Na mambo mengi ambayo yalikuwa yakielezwa kuelekea kwa mkutano huu, hasa madai ya Rwanda ikiitaka ikitaka Uganda kuwasilisha masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaitaka Uganda ikiwa inawajibika kuwa fikisha nchini Rwanda wale wote ambao wamekuwa wakishutumiwa kufanya visa vya kuhatarisha usalama wa taifa la Rwanda ambao wapo nchini Uganda. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, moja kwa moja, kwanza ungetueleza kile ambacho kinaelezwa, taarifa maalum kabisa iliyotolewa mara baada ya kumalizika kwa mkutano huu, ni nini hasa kinachoelezwa?
Naam, asante Idi Ligongo. Kilichotokea leo ni kwamba kama ulivyosema katika utangulizi, marais hawa wawili, rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na mwenzio wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni walikutana katika mji wa Gatuna. Mji huu ni mji ambao unakutanisha mipaka ya nchi mbili. Kwa upande wa Rwanda unaitwa ni Gatuna, lakini kwa upande wa Uganda unaitwa ni Katuna, kutokana na matamshi na lugha mbalimbali za nchi hizi mbili. Kwa hivyo walikutana katika muda wa masaa matatu na nusu kuelekea manne katika mkutano wa faragha. Na katika mkutano huo kulikuwa na marais wenzao kutoka DRC, akiwepo Rais Felix Tshisekedi wa DRC pamoja na Joao Lourenco, rais wa Angola. Kama kawaida, huu ulikuwa ni mkutano wa nne. mkutano wa mwisho ukiwa ni wa mwezi uliopita katika nchi ya Angola. Kwa hivyo baada ya kukaa kwa muda mrefu waandishi wa habari wakisubiria wanadiplomasia wa pande zote nne, watu mbalimbali, baadaye marais hao walimaliza, na tangazo ambalo limesomwa na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Angola, Manuel Domingos, likawa limeainisha maazimio manne, lakini makubwa yakiwa ni mawili. Kubwa ya kwanza ni kwamba Uganda imetoa muda wa mwezi mmoja kutathmini na kufanya utafiti wa madai ambayo Rwanda imekuwa ikishtumu Uganda kwamba inaunga mkono makundi ya wakereketo wa chini kwa chini ambao wanaendesha harakati zao kule Kampala kuweza kuhatarisha usalama wa Rwanda. Makundi haya yakiwa ni pamoja na RNC, laki kiongozi huyu wa zamani wa jeshi la Rwanda, Jenerali Kayumba Nyamwasa ambaye anaishi uhamishoni katika nchi ya Afrika Kusini, lakini kuna kundi jingine la FDLR pamoja na kundi jingine maarufu kama Rud Urunana. Haya ni makundi matatu ambayo Rwanda inachukua kama ni makundi ya kigaidi na ambayo wapiganaji wake wamekuwa kutokea katika mashariki mwa DRC na kuhatarisha usalama wa Rwanda, likiwemo shambulizi kubwa kabisa la tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2019 mwaka jana katika eneo la Kinigi kaskazini mwa Rwanda. Kwa hivyo Uganda katoa mwezi mmoja kuanzia leo kwamba haya madai ya Rwanda kwamba inawapa hifadhi watu hawa, basi ijaribu kufanya tathmini, na baada ya mwezi mmoja hili jopo la mawaziri wa nchi za nje kutoka hizi nchi mbili basi likutane pamoja na kuweza kutathmini taarifa ya Uganda, na baada ya kutathmini taarifa hiyo basi ipelekwe kwa marais, na marais wakutane tena katika mji huo wa Gatuna siku 15 baada ya marais hao kuwa wamekutana. Lakini azimio jingine pia ambalo ni kubwa, viongozi wawili hao wametia saini makubaliano ya kubadilishana wafungwa ama watu waliokamatwa katika pande mbili, kwamba Rwanda iwaache huru ambao Waganda imewakamata kwa katika nyakati mbalimbali, lakini vile vile hata Uganda iwaache huru Wanyarwanda ambao wanaendelea kushikiliwa kule nchini Uganda. Kwa kweli kimsingi tangazo hili limetiwa saini, lakini ni kama mchakato wenyewe umeshaanza kwa sababu Rwanda kwa mfano imeshawaachia Waganda takriban 20, lakini wapemu watatu ambao walimaliza vifungo vyao jela hapa Rwanda. Lakini vile vile Uganda nayo kwa mara ya kwanza iliwaachia watu 9, na kwa mara ya pili imewaachia watu takriban 15 hivi Wanyarwanda ambao walikuwa wanashikiliwa hivyo. Kwa hivyo ndio mikakati ambayo imefikiwa kimsingi katika mkutano wa leo. Lakini swala ambalo watu walisubiria kwa kiasi kikubwa la kufungua mpaka ama usifunguliwe, hilo lenyewe ni kama alifunguliwa kwa moja kwa moja.
Na kile ambacho Karimena pengine ungetufahamisha juu ya kutiwa saini makubaliano ya kuwapeleka watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakifanya kama masuala ya kiasi na kukimbilia katika mataifa mengine, kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, Uganda imeambiwa kwamba ifanye uchunguzi wa haya mashitaka ambayo Rwanda imekuwa ikiyapeleka kwa Uganda. Kwa mazingira yaliyopo sasa, labda ungetueleza wanadiplomasia, wachunguzi wa mambo, wafuatiliaji wa mgogoro huu anasema ni kweli kwamba hili swala linawezekana ama ni miongoni tu mwa mkutano ambao hautaleta suluhu ya moja kwa moja?
Kwa kweli kuna mkanganyiko kwa sababu hizi ni nchi ambazo zinaongozwa na viongozi ambao wanafahamiana kabisa tokea enzi. Na ninavyokumbuka mimi, ninavyojua mimi, katika kikao cha mawaziri wa nchi mbili wa mashauri ya nchi za nje kilichokaa mwezi huu, nadhani ni kitu kama wiki mbili zilizopita, katika maandalizi wiki moja hata hivyo, katika maandalizi ya mkutano huu, Uganda ilikuwa imetakiwa kwamba kwa sababu kulikuwa na madai kwamba kuna Mnyarwanda mmoja ambaye ni afisa uenezi wa kundi hili la RNC. Huyu ni bibi mmoja, mama mmoja, anaitwa Charlotte Mukankusi. Huyu aliwahi kuwa katibu mkuu katika wizara ya kazi na utumishi hapa Rwanda miaka ya nyuma, lakini baadaye akawa ni katibu mkuu katika ubalozi wa Rwanda kule nchini India, katika mji wa New Delhi. Wakati huo akiwa katibu mkuu balozi wa Rwanda katika nchi ya India alikuwa ni jemedali huyu Kayumba Nyamwasa ambaye sasa tunamzungumzia, ambaye ndiye kiongozi wa kundi la RNC. Sasa huyu mama baada ya kutoroka kutoka hapa Rwanda na kuanza kuendesha shughuli zake, anaishi Marekani kwa sasa. Baadaye sasa akawa anafanya safari za Marekani hadi Uganda. Sasa baadaye sasa akawa akaja kupewa passport, pasi ya kusafiria Uganda, na baadaye sasa Rwanda ikaja kugundua na hiyo pasi, hizo pasi mbili, yani ile ya kwanza akiwa ni Mnyarwanda, na hii ya pili akiwa ni Muganda, zote zikachipita kwenye vyombo vya habari na ikawa sasa ni kama ushahidi kwamba sasa Rwanda na amini Uganda inawasaidia waasi hao. Sasa katika mkutano huu wa mwisho wa juzi hapo, wakati mawaziri akiandaa mkutano huu wa marais, Uganda ilitakiwa kwamba hadi marais hao wanakutana 21 hii leo ambayo ni siku ya Ijumaa, basi Uganda iwe imetangaza kwamba huyu mama imemnyang'anya pasipoti yake. Na leo sasa mapema usiku wa kuamkia leo, Uganda ikatoa tangazo ambalo limekuwa likitembea katika vyombo vya habari, hata gazeti la The New Vision ambalo la serikali ya Uganda limeandika, hata katika mkutano wa leo wamedhibitisha kwamba mama huyu amenyang'anya pasipoti ya Uganda, na serikali ya Uganda ikakubali kwamba imemnyang'anya pasipoti na mama huyu. Sasa even wadadisi wa mambo anahisi kwamba ushahidi mdogo mdogo ambao unazidi kuchukachuka, basi kuna ishara kwamba kweli Uganda ikawa na mkono katika matatizo haya. Sasa watu wanahisi kwamba kwa kweli huu mwezi mmoja hawajui kitakachotokea, lakini si kwamba ushahidi ulikuwa labda haupo, ushahidi wa kawaida, jicho la kawaida ulikuwa unaonekana, lakini katika masuala ya diplomasia na siasa basi kuna kuwepo na hali fulani ya kujizuia na kutosotana kidole cha moja kwa moja. Lakini watu wanahisi kwamba pengine kwa sababu marais wawili wameshaingia, huyu wa DRC na Angola, pengine kwa namna moja ama nyingine watajaribu kuihamasisha ama labda kuishawishi Uganda iweze labda kufanya kitu bila hata hivyo kuiacha Rwanda. Kwa hivyo ni swala ambalo kweli bado ni mtete, tunasubiria tuone labda ndani ya mwezi huu mmoja kitakachotokea ni nini.
Na Karimera, labda ungetueleza make hujaweka bayana kabisa juu ya mustakabali wa mpaka ambao kwa upande wa Rwanda ni Gatuna na kwa upande wa Uganda ni Katuna. Je, nini kimeelezwa mocha moja kwa moja ama kwa mazingira ambayo mmeaona hapo kwamba kuna hali ya mpaka huo kufunguliwa ama bado swala ambalo liko tete?
Kwa kweli swala mpaka limesalia kuwa kizungumkuti kwa sababu moja, kwa sababu mbili. Mosi ni kwamba upande wa Rwanda unasema kwamba hujafunga mpaka. Ulichokifanya, ulitoa angalizo kwa wakazi wake kwamba wasiende Uganda kwa sababu Uganda inawaonea. Lakini kwa upande wa Uganda wanasema kwamba mpaka umefungwa. Na kwa kweli ukiangalia, kwa sababu hakuna sasa ile volume kwamba yani watu wanatoka na kuingia, kwa kweli mpaka ni kama umedorora kabisa moja kwa moja. Lakini katika mkutano wa leo, moja ya azimio ambayo limetolewa ni kwamba baada ya hiyo siku 30 kwamba Uganda ikichunguza madai ya Rwanda, na baada ya siku 15 ripoti hiyo ikiwa imeshafikishwa kwa marais, watakapokutana tena marais hao baada ya siku 15 ambazo kuanzia leo unaweza kuhesabu ni siku 45, ndipo sasa tangazo linasema kwamba ndipo sasa watakapoamua, ndipo sasa Rwanda itakapotakiwa kuamua mpaka ufunguliwe ama usifunguliwe. Yani kwa maana kwamba baada ya vitendo hivyo vyote, baada ya hizo tathmini, baada ya mazungumzo, kwamba labda kwa namna moja ama nyingine Rwanda itakuwa imejiridhisha kwamba sasa mpaka ni usalama wa raia wake wanaokwenda Uganda bila kubuguziwa, basi utakuwa umeimarishwa, ndipo labda utakavyotegemea kufungulwa kwa mpaka. Lakini vinginevyo kwa leo, kwa kweli watu walikuwa wanategemea kwamba labda utafunguliwa, lakini haikutokea na haionekana kama kutokea labda wiki mbili zinazokuja ama la. Kwa hivyo tunasubiria kuona hizo siku 45 zikiisha, basi huenda labda utafunguliwa.
Silvanus Karimera, shukran sana kwa kuwa nasi na kutueleza kile ambacho kimeendelea hapo. Tutaendelea kuangazia swala hili katika kipindi hiko cha mwezi mmoja, ambapo Uganda yenyewe itakuwa ikipitia shutuma za Rwanda, na endapo itaonekana kwamba ni kweli, tusubiri kuona tamati ama mwisho wa shauri hili ambalo mpaka hivi sasa bado kuna viashiria kwamba hali bado haijawa sawasawa na kurejea katika hali ya kawaida, hasa juu ya mpaka huo wa Gatuna Katuna. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, na tunaangazia siasa za nchini Kenya, hasa kwa kipindi hiki ambako bado hali ya vuguvugu la kuelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka 2020 likiendelea, huku makamu wake wa rais wa taifa hilo William Ruto akionekana kuwa kama mmoja kati ya wanasiasa ambao wanazungumzwa sana ikiwa atafanikiwa kurithi kiti cha Rais Uhuru Kenyatta, ambaye atakuwa amemaliza muhula wake wa pili wa kikatiba na kutoruhusiwa kuendelea na wadhifa huo, ambapo Kenya itakuwa ikitarajiwa kupata rais mpya. Lakini kwa historia ya Kenya, kile kinachoonekana mara nyingi rais anapomteua makamu wake anayeteuliwa mara nyingi huonekana kama vile ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine anaweza kurithi nafasi ya urais pale rais mwenyewe atakapomaliza muda wake au ikitokea hata chochote kile ambacho kitamfanya rais asiwepo madarakani. Lakini kwa Kenya, tangu nchi hiyo ipate uhuru kwa zaidi ya miaka 50 iliyopita, kati ya rais wote waliokuwepo na makamu wa rais takriban 10 waliohudumu kwa marais watatu wa taifa hilo, yani mzee Jomo Kenyatta, mzee Daniel Arap Moi, halikadhalika rais wa sasa Uhuru Kenyatta, hadi wakati wa kumalizika kwa uongozi wa Mwai Kibaki, hakuna makamu hata mmoja aliyefanikiwa kuwa rais, ambapo yule ambaye alionekana kutokea hivyo ni alikuwa ni mzee Daniel Arap Moi aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo mara baada ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta. Kwa hiyo mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi amezungumza na wataalamu wa masuala ya kisiasa kuhusu tatizo hasa linatokea wapi ambapo makamu hushindwa kabisa kuwarithi marais waliowateua.
Tangu Kenya ipate uhuru mwaka 1963, ni makamu mmoja tu wa rais alifanikiwa kushika wadhifa wa rais moja kwa moja kufuatia kifo cha rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Jomo Kenyatta, mwaka 1978. Hayati Daniel Toroitich Arap Moi alishika hatamu za uongozi na kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka 24, licha misukosuko na pingamizi zilizomkumba mwanzo wa uongozi wake, ilikiwemo jaribio la mapinduzi la mwaka 1982. Ndani ya miaka 56 ya uhuru na marais wane tu, Kenya imekuwa na jumla makamu wa rais 11, na kati hao ni mmoja tu alifanikiwa kuwa rais. Jaramogi Oginga Odinga alikuwa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1966, kisha wakafuatia Joseph Murumbi, Daniel Moi, Mwai Kibaki, Josephat Karanja, George Saitoti, Musalia Mudavadi, kijana wa Malwa, Mudi Agwori, Kalonzo Musyoka na sasa William Ruto. Swali ambalo baadhi hujiuliza hapa Kenya ni kwa nini makamu wa rais mara nyingi wamekabiliwa na changamoto za kuwarithi marais waliowateua. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwathiri katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Herman Manyora.
Zingatia labda historia yetu. Kwanza, makamu wa rais wa kwanza Jaramogi Oginga Odinga, ideology zake zikiwa za kikomunisti au socialisti, haingewezekana kwamba wataendelea muda mrefu na rais Uhuru Kenyatta, rais Jomo Kenyatta, mtangulizi wa taifa. Hiyo kwa hivyo ideolojia zao zilikuwa tofauti kama usiku na mchana. Kwa hivyo ilikuwa kwamba hawezi endelea kwa hivyo hiyo unaieleza hivyo. Aliyemfuata yule alikuwa Murumbi. Yule naye aliona mambo ya siasa vile inaenda na ukora ndani ya siasa, akasema hawezi. Na hawa wengine ilikuwa ni ukora wa kawaida wa siasa kwa. Kwa mfano, mtu anakuchukua wewe kwa sababu hali inamlazimisha akuchukue. Mfano mzuri ni hawa magavana wetu. Anatoka eneo fulani, inabidi atoe naibu wake eneo fulani ili azoe kura. Na anaenda kwa hiyo eneo, hachukui mtu ambaye anafaa ama mtu ambaye ana imani naye. Anachukua tu mtu yeyote ili kuwafurahisha wale. Sasa mtu kama huyu huwezi kumwachia. Unaona? Na kwa hivyo hii nyingine imekuwa ni ukora wa kawaida wa siasa. Hawakukua na nia tangu mwanzo kwamba wewe ninakupa ili baadaye unirithi.
Licha kwamba Moi alishika uongozi baada ya kifo cha Jomo Kenyatta, ni rais Mwai Kibaki tu alifanikiwa kuja kuwa rais baadaye mwaka 2002. Tangu alipotimuliwa na Moi kama makamu wake mwaka 1988 na kuhudumu kwa kipindi cha miaka 10. Baada ya kuwania urais kwa mara ya pili bila mafanikio, Kibaki aliweza kuibuka mshindi mwaka 2002 na kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka 10 baada ya kustaafu kwake Daniel Moi. Makamu wawili wa zamani walikuja kuwania urais baadaye bila mafanikio, wakiwemo Kalonzo Musyoka aliyewania urais mwaka 2007 na Musalia Mudavadi aliyewania mwaka 2013. Kwa maoni yake Profesa Alfred Omenyo, mtaalamu wa masuala ya siasa, anasema kwamba wakati mwingi marais wanapowateua makamu wao, mipango yao huwa sio ya kuwafanya wawe warithi wao mara wanapostaafu.
Tatizo ni vile siasa ya Kenya huendelezwa. Ya kwa sababu unaona siasa ya Kenya inaendelezwa kulingana na matarajio tu ya wale ambao wanataka kuingia kiongozini. lakini hakuna msimamo maalum kati ya wale ambao wanaingia kwa coalition. Sasa unakuta kama Odinga na Kenyatta ilikuwa tu kwa sababu wakati huo watu wa Jaluo ndio walikuwa number 2 in the country kulingana na population, Wakikuyu wakawa number 1. Sasa kama hao wawili wangeungana ilikuwa inamaanisha kuwa ilikuwa ni kazi rahisi Kenyatta kushinda. Alafu naona Moi naye alipoingia ile utata alikuwa nayo, ile tabu alikuwa nayo ni Wakikuyu ambao walikuwa wanamsumbua, ikawa akaendelea kwa mara nyingi sana kuweka vice presidents ambao walikuwa Wakikuyu, lakini lengo lake lilikuwa tu kuhifadhi uongozi wake. Haikuwa kuwa alikuwa anaona kuwa wale ni washirika wake ambao walikuwa wanaamini ama walikuwa na mpangilio maalum. Sasa hii tuko nayo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Ruto, hakuna tofauti na hizo uhusiano tumekuwa nazo za kihistoria, kwa sababu Uhuru naye alikuwa anaona kuwa akishikana na Wakalenjin watakuwa na hiyo umati ya kushinda urais, na tunajua kuwa mzozano kati ya Wakikuyu na Wakalenjin kutoka 2007 election mpaka wa sasa haijawahi suluhishwa, kwa sababu hao walikuwa na mambo ambao walikuwa wanapigania, hasa mambo za ardhi.
Miaka 56 baada ya uhuru, bado wa Kenya wanasubiri kuona makamu wa kwanza wa rais ambaye atabahatika kumrithi rais moja kwa moja kwa kushinda uchaguzi. Lililowashangaza zaidi wa Kenya ni wakati rais wa zamani hayati Daniel Moi alipompendekeza rais wa sasa Uhuru Kenyatta kuwa mgombea urais wakati wa uchaguzi wa mwaka 2002 akiwa na nia ya kumfanya awe mrithi wake, licha kwamba Uhuru hakuwa katika siasa wakati huo, ambapo alimwacha nje makamu wake wa miaka mingi marehemu Profesa George Saitoti. Na licha ya Kalonzo kuhudumu kama makamu wa rais kwa rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki, Kibaki hakuweza kumuunga mkono Kalonzo awanie urais. Ndipo Kalonzo akachukua hatua ya kumuunga mkono waziri mkuu wa zamani Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha mwaka 2013. Kwa maoni yake Profesa Manyora, ni kwamba ni mitindo ya marais kuwateua makamu wao kutoka sehemu fulani ili serikali zao zipate kuwa na nguvu, na wala sio kwa lengo la kuwajenga kisiasa kuaridhi. Kwa hivyo itahitaji jitihada za makamu wa rais mwenyewe kujipigania kuingia ikulu.
Unajua sasa wale ambao wangemjenga na wamsaidia wamemruka. Sasa nafasi yake ni ipo iwapo ana ubabe wa kutosha, ana ujanja wake, ana nguvu zake kama mtu, ili asitegemee mtu. Maana wale ambao wangetegemea ndio hao wamemruka. Unaona bana? Wamemruka. Sasa itabidi kama ana uwezo na ujasiri wa kuweza kukaidi hii ambayo inakaa kama ni amri kwamba kaidi, kama anaweza kataa kutii amri na kaidi hiyo amri, aseme mimi hata mkinilalia vipi, hata mkinifanyia yapi, mimi niko safarini ya kwenda ikulu na hakuna mtu ananisimamisha, hata kama rais huniungi mkono. Lakini wenyewe sasa wamemruka, iko hivyo hata kina Kibaki, kwamba Kibaki Moi hakumchukua ili awe mrithi wake. Alimchukua manake alihitaji Mkikuyu wakati ule alishika uongozi 1978. Ilikuwa ni lazima ashike kabila ya Wakikuyu. Na Kibaki was the shining star. Yeye ndio alikuwa anaonekana kwa Wakikuyu wote wakati huo. Ndio mtu mtulivu, mtu ana uwezo. Alikuwa waziri wa fedha, baadhi ya watangulizi wa KANU, akiwa ni katibu wa KANU kule. Kwa hivyo ni kulazimishwa na hali, na anaitumia hiyo hali kwa manufaa yake. Lakini wakati wa kufika kwamba wanataka kupeane kijiti kile kijiti, ile baton, wewe una mambo yako mengine tofauti.
Naam, basi ndio hayo mambo yanavyoendelea nchini Kenya katika siasa za nchini humo, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2022. Hiyo ilikuwa ni ripoti yake maalum kabisa mwanahabari wetu Jason Nyakundi. Na hapa tunakabilisha matangazo ya kundani kwa juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, mimi naitwa Jili Gongo na shukrani kwa kuwa nami.